Velkommen til Saga Norge blir til. Mitt navn Tom Christer, og bak spakene sitter Kim Andreasen her i Radio Askøys studio. Og nå blir det spennende, deres. For nå skal vi kanskje over på noe av det mest spennende kapitlet i norsk historie og i sagaene, og som egentlig ikke så mange kjenner til. Vi skal fra taler mot biskopene til slag ved Flåvåg, det største vikingslaget som noen gang har skjedd, og vi skal gjennom en masse hendelser i løpet av de neste episodene. Og etter denne lille påskepausen er vi altså nå klar til å starte på det vi har kalt sesong 7, Sverres saga. Vi forlater Snorres kongesaga, som ble skrevet flere hundre år etter at hendelsene fant sted, og går over til noe som er skrevet i nær samtid den gangen. Men både nær samtid og Snorre er enige om akkurat den tiden vi nå er inne i, nemlig borgerkrigstiden. Spørsmålet er, hvordan i alle dager skal Norge komme ut av borgerkrigstiden? Er det Magnus Erlingsson som skal starte et nytt dynasti? Akkurat nå så ser det ut som det er han, og ikke minst faren hans, Erling Skakke, som har kortene på hånd og som styrer. Det er deres lendmenn som sitter med makten, og en pakt med kirken gjør at erkebiskopen Øystein, som sitter i Trøndelag i Nidaros og kanskje putler med tanker om å starte Nidarosdomen, han holder trønderne i sjakk for Erling Skakke. Dermed er det egentlig ingen åpenbare fiender ute og går. Ja, det er disse birkebeinerne da, men de er mer eller mindre marginalisert og oppfattes ikke som en reell utfordring. Men det ulmer. En ikke helt uvesentlig del av det skyldes kirken. Situasjonen ligner kanskje litt på det som skjedde 400 år senere med Luther. Som et svar på alle problemene i kirken så forsøker paven å reformere kirken, blant annet ved å innføre sølibat for prester og biskoper. Og problemene er mange og flere. Det er rett og slett, ja, mye av presten og biskopen oppfører seg som rene ramp, og det er ikke så rart. Det gjøres av flere grunner, altså at forsøkes å ryddes opp, men mest kanskje for å forhindre at det skal bygges opp kirkelige dynastier eller et klaner. Derfor innfører man sølibat, fordi paven er redd for at hans egen makt skal bli utfordret innenfor kirken av slekter og klaner i kirken. Disse vil kunne utfordre kirkens eierskap til kirkens jord og pavens rett til utnevnte biskoper, for det er jo på denne tiden vanlig at både jord og titler går i arv. Og det hadde alvorlig erodert pavens makt og eiendom. Så altså, sølibat er løsningen. Problemet er bare det at det er ganske mange prester som allerede er gift, og har barn, og familie, og barnebarn. I det hele tatt, det blir mye bråk av dette. Samtidig så hevder paven sin makt over verdslige konger og kirkens eierskap til kirkens gods. Altså at kongen ikke kan røre det, og at kirken selv skal nevne ut sine prester og biskoper. Alt dette er egentlig for å ordne opp i en situasjon der konger har fordelt biskoper mellom seg og sine, og skaltet og valtet med kirkens og kirkens eiendommer. Kirken fremstår dermed som alt annet enn religiøs og metafysisk, men rett og slett bare som kongens forlengede arm. Synsforlatelse kjøpes og selges, embeder kjøpes og selges. I det hele tatt, gjør du kongen en god tjeneste, kan du fort ende opp som erkebiskop i Canterbury. For å rydde opp i dette reformeres kirken, og pavens makt og autoritet trer tydeligere fram. Dette henger selvfølgelig sammen med at statsdannelsene tar sterkere form også. Det blir lettere å gjennomføre denne endringen, og autoriteten er lettere å få gjennomslag for. Dette virker så naturlig i dag, men om en tenker etter, er dette voldsomme reformer. Som sagt, mange biskoper og prester var godt gift og hadde familie. Salg og kjøp av relikvier og syndsforlatelse og lignende var en vesentlig del av inntektene deres. Pluss at de var ikke bare prester og biskoper, de var ofte også landeiere i egen rett, og hadde ansvar overfor kongen som baron eller lendmann, eller hva det nå var. Men reformer ble gjennomført med mye motstand og mye bråk, og de skulle holde i rundt 400 år før, som et ekko fra 1100-tallet, Luther kommer og fører makten tilbake til kongen og bort fra paven, på grunn av, ja, blant annet kjøp og salg av syndsforlatelse, for det viste seg at kirkens menn, selv om de var sølibate, eller ikke hadde sex, og selv om det ikke ble noen klaner av det, og selv om de var bare lojale overfor paven og Gud, så likte de å gjøre akkurat det samme som det kongens biskoper hadde gjort. Penger, penger, penger. Den katolske kirke klarte å holde demningen en god stund, altså i 400 år, men klarte aldri selv å løse problemet før det var for sent. Vel, den katolske kirken er jo der fortsatt da. Men i praksis så er verden litt annerledes også innad i kirken nå. Karismatiske menigheter derimot kjører samme forretningsmodell som på 1100-tallet. Ikke be og du skal få, men betal og du skal kunne få. Be. Og da kanskje få. Nå også online. Kirken er omnipotent og tar kreditkort. Men tilbake til Norge. En av de tingene som skaper grunnlag for betydelig uro har faktisk med lokale kirker å gjøre. Skikken har nemlig vært at lokalsamfunnet har plikt til å bygge kirke. Men til gjengjeld så får de også bestemme hvem som skal være prest der. Og det har sine sider. Teologien blir veldig lokalt betinget. Presten er veldig avhengig av å stå på god fot med bygdedyret, ellers kan han lett miste jobben og inntekten og kappe og krave. Dermed er han også pragmatisk til de utfordringene lokalsamfunnet har, og han vet når han kan slå ned på ting, og når han kan og må og bør og er tvunget til å se en helt annen vei. Nå forsøker imidlertid erkebiskopen, og paven kanskje bak der, å frata lokalsamfunnet denne retten, med støtte fra Erling Skakke og sønn. En prest som ikke er avhengig av lokalsamfunnets tillit, og ikke kjenner det, altså lokalsamfunnet, og skylder erkebiskopen jobben sin, ikke bygden, oppfører seg og annerledes. Strengere og mindre opptatt av å tekkes og forstå. Kan skjønne det blir bråk av sånt. Det et paradoks. Magnus Erlingsson kunne aldri bli kronet uten kirkens hjelp, men det kirkens oppførsel som nå uten å ville det undergraver hans stilling. Ja, og det at faren hans en smule firkantet. For mens situasjonen i Norge sånn at kongen og kirken på lag, så situasjonen i Europa i mange tilfeller kongen mot kirken. Men kirken i Norge turer frem som om den var truet av kongen, og det den ikke. Gud vet hvordan dette kunne gått dersom kirken hadde holdt tann for tunge. Vinteren 1176-1177 ser alt likevel lyst ut. Magnus har selv for første gang ledet hæren og knust Øystein Møyla og Birkebeinerne. Det han ikke vet at det brygger opp storm fra vest. Året før, i 1175, eller kanskje litt før det, reiser en kvinne til Roma. Hun heter Gunnhild og gift med broren til biskopen på Færøyene, en Unås heter denne mannen hun gift med. Hun har en sønn, selvsagt, Sverre, som født i ca. 1151, altså helt i slutten av trekongedømmet mellom Øystein, Sigurdmund og Inge Krokryg. Sverre har vokst opp som sønn av Unås, men blir fostret av biskopen, altså broren til Unås, onkelen hans, tror vi. Men i Roma får Gunnhild den ideen at hun skal skrifte, for annet kommer man jo der ikke. Man vet ikke om dette var planlagt hele veien og en del av en utspekulert sammensvergelse, men du får det for seg å skrifte at Sverre ikke er Unås sin sønn, men en primitiv trommevirvel der. Han, altså Sverre, er sønn av ingen ringere enn den mest fruktbare kongen i Norges historien, kong Sigurd Munn. Jeg skjønner ikke helt hvorfor de kaller han Sigurd Munn. Han burde jo strengt tatt blitt kalt Sigurd Kåt eller Sigurd Supersed. Kvinner han har knapt sett på blir jo gravide med han. Gunnhild var i Norge på det tidspunkt Sverre ble unnfanget i Bjørgvin eller der omkring. Men altså, Bjørgvin var ikke det stedet Sigurd var oftest, men siden Sigurd Munn var i landet så kunne jo hvem som helst bli gravid. Så det kan godt hende at Sverre var Sigurds sønn. Men mest sannsynlig ikke. I tillegg til alt det andre som ikke står til troende, så bryter den presten og hun, altså den presten hun skrifter til, han bryter taushetsplikten sin. Han løper sporenstreks til paven og forteller han dette her. Gunnhild får beskjed av paven å pelle seg hjem og fortelle sønnen hennes hvem hans virkelige far er. Paven skal få god grunn til å angre på akkurat det pålegget. Sverre skal aldri vise paven et spor av takknemlighet for å ha pålagt moren å røpe sin hemmelighet. Vel, det jo selvsagt sånn at et påstått farskap får litt sterkere vekt dersom det paven som på en måte går god for det ved å beordre moren til å fortelle om det. Det ting som tyder på at dette ikke er helt sant. Selv om det helt klart foregikk gjenfortelling av skriftemål, det var en måte for kirken å skaffe seg makt gjennom kunnskap på, så var det noe ulogisk ved dette her. Paven ville forstå at dersom det var en kongssønn i Norge, en til, så ville det kunne bety at han ville utfordre den kongen som nettopp hadde undergitt hele Norge, paven og kirken. Det er for meg komplett ulogisk at paven skulle bidra til en sånn potensielt selvmål. Totalt Bjarte Flem-klasse over det selvmålet der. Kirken kunne bare tape på det. Det kan selvsagt hende at han ikke skjønte hvem denne faren var, men det tror jeg ikke. For på denne tiden ville det ha hatt det aller første spørsmålet han ville ha spurt. Hvem er faren, altså hvem er Sigrumund, og hvorfor er det viktig, og hvem er han sønn av? Jepp. Jeg tror ikke paven var involvert i dette i det hele tatt. Og hvis han var involvert, så sa han nok noe helt annet enn det som ble påstått. Så mens Magnus forbereder å ta knekken på Øystein Møyler, så reiser Gunnhild til Sverre og forteller han de gode nyhetene. Kjære Sverre! Du er ikke din fars sønn, du er en annen fars sønn, du er en kongs sønn. Gratulerer, du er prins. Sverre er ikke så overrasket som en skulle tro. Er noe som minner enormt om Snorres fortellinger om Harald Hårfag og hans mor Ragnhild som står og drømmer, så blir det også drømt om Sverre, og av Sverre. Før Sverres fødsel blir det, som sagene sier, åpenbart store drømmer. Som det jevnlig skjer forut for store tiender, som det sies. Gunnhild drømmer at hun ligger i et herlig lofthus. Et lofthus, ikke bare et sted i Hardanger, men det er det som det høres ut som. Et hus med et rom under taket, altså et toetasjes hus med en stue under selve taket. Gunnhild drømmer altså at hun føder en stein. Jordmødrene blir litt forferdet, som naturlig er, og sier at du har født et underlig barn, felt å se til. Ja, det er jo en stein. Steinen er hvit, det er noe nesten litt rasistisk ved dette. Steinen er altså hvit, og det slår gnistraden som jern i gruven. De føler at de må gjemme dette fosteret, altså skjule det som Sverre skjules, ved å ikke fortelle om hans opphav eller hans fars rette navn. De dekker derfor til steinen med et vakkert klede, men det hjelper ikke. Gnistene slår gjennom kledet og fyller hele rommet. Skremt av dette, våkner naturligvis Gunnhild og oppdager at hun ikke har født en stein. Men Sverres fødsel ser i virkeligheten ut til å ha vært helt normal. Når han nærmer seg voksen alder, forsøker hans fosterfar, biskopen, å gjøre prest av han. Det går ganske dårlig. Han blir vigslet til prest, men nok mer gjennom fosterfarens makt enn gjennom de gode teologiske resultatene og egnethet og hans søknad og CV som prest. Eller hans da utdanning i Bibelen. Sverre satte ikke kjærlighetsbudet høyt og var stridbar og voldsom på denne tiden betyr veldig voldsom. Han kom opp i en krangel med sysselmannens sønn, og denne Brynjulf får med seg noen kompiser og overfaller Sverre i hjemmet hans. Sverre er alene, men kommer seg unna og inn i et nabohus. Der gjemmer en kone han inne i peisen, altså inne i ildstedet, og setter en helle foran han, og så gjør hun opp ild foran hellen. Det kan ha blitt ganske røykfullt i det rommet, men alt dette får hun til, og hun får det tid til det, før Brynjolf endelig kommer og taper gjemsel fordi han ikke finner Sverre, selv om han ligger der, i en badstu som nå er oppfunnet av denne damen som har lagt han inn i peisen. Og det er mens han sitter der bak hellen i peisen og tar badstu, eller det ikke badstusyner, men en annen drøm, Sigurd drømmer at han blir en fugl. Fuglen vokser så stor at den dekker hele landet. Nebbet rekker øst til landsenden, halefjærene opp til Finnenes land, og vingene dekker hele Sør-Norge og Trøndelag. Han spør en vis mann hva denne drømmen kan bety, og han sier, enten har du drukket for mye, eller så har du vært for lenge i badstu. Nei, han sier ikke det. Kanskje du blir erkebiskop, sier han. Det tykkes meg underlig at jeg skulle bli erkebiskop, så dårlig jeg er til å være prest, svarer Sverre. Det er noe veldig kalkulert over disse drømmene til Sverre. Snart kommer en til. Denne delen av Sverres saga kalles gryla, altså skremsel eller trollkjæring. I dag er det vel mest kjent som å gryle, altså å rope. Det er slik vi kjenner det ordet. Her er det nok ment i formen varsel om noe stort eller skummelt. Gryla er også rett og slett konkret en trollkjæringsskikkelse kjent fra islandsk og færøysk folketro. Hun er mest grusom på Island, der hun har 15 haler og bærer på en sekk med 20 barn som hun skal ete. Hver jul kommer hun ned fra fjellet og fanger uskikkelige unger. Snille barn derimot får førjulsgaver av julesvennene. Altså, ikke av Gryla. Vel, tilbake til Sverres Gryl. Han vakler nå. På den ene siden virker det vanskelig å slåss mot makten til Erling og Magnus. På den andre siden vil han hevne sine frender og hevde sin rett, altså resten av Sigurmunds utallige døde kongs emnesønner. Det er en drøm som avgjør det for han. Veldig beleilig. Og i den drømmen møter han ingen ringere enn Olav den hellige, selvsagt. Og Olav kaller han Sverre Magnus, Sverre den store. Olav gjør stas på han, og når Erling og Magnus angriper i denne drømmen, så får Sverre Olavs merke, og nølende tar han imot, men når motstanderen ser Olavs merke, viker de fra Sverre. Dermed er konklusjonen klar, trengs ingen tolkning, saken er klar, han skal til Norge. Og han ankommer Norge i 1176, så dette ulmer under overflaten, uten at Erling Skakke og hans sønn vet noe om det. Men til Sverres skuffelse har birkebeinerne allerede et kongsemne på denne tiden, den før nevnte Øystein Møyla. Men Sverre synes ikke noe om dette kongsemnet, mest sannsynlig fordi det ikke er han selv. Men han finner han barnslig, og det er ikke så rart siden Øystein Møyla faktisk er veldig ung. Så han slutter seg ikke til han, tilfeldigvis, passer bra det, og han slutter seg heller ikke til birkebeinerne i denne omgangen. Så han holder seg rett og slett utenfor kampene ved Re, og han holder seg dermed utenfor det enorme tapet som birkebeinerne har der. Dette virker ganske gjennomtenkt og utspekulert, spør du meg. Og det blir ikke mindre utspekulert etter hvert. Hans fosterfar hadde rådet han til å legge frem saken sin for erkebiskopen. Det virker mer som en felle. Det virker ikke logisk, siden dette er den samme erkebiskopen som er i tett allianse med Magnus Erlingsson. Men det hadde vært en måte å få Sverre fra sine ideer for. Men Sverre reiser da nordover i landet for å se om han kan få støtte og snakke med erkebiskopen i Nidaros og kanskje få støtte i Trøndelag, men han kommer ikke lenger enn til Selja, altså klosteret der. Her treffer han folk som kommer nordfra, blant annet en prest, som forteller han hvilken stor fiende av hans halvbrødre, erkebiskopen Øystein, har vært. Sverre slår dermed fra seg muligheten for å søke støtte i Trøndelag. Han vender snuten sørover og vil ut av landet. Tanken er nok å søke støtte hos nabolandene, slik mange har gjort før han, blant annet den samme Olav den hellige som han møtte i drømmen sin. Han får skipsleilighet til Tunsberg og Kongsvelder. Men hvem andre er ombord i dette skipet enn Erling Skakke selv? Så sammen med Erling Skakke reiser han mot Kongsvelder. Han skjuler sin identitet selvfølgelig og sine hensikter, men snakker masse med Erling. Og her er det snakk om å nære en orm ved sitt bryst. Muligens er det her han plukker opp noen tips som skal komme til nytte siden. Sverre snakker også med mange andre og får inntrykk av at kong Magnus har stor støtte i folket. Han fortsetter østover fra Kongsvelder, og rundt juletider kommer han til Østra Jøtaland og Birger Jarl Brosa. Han kjenner nå hvor landet ligger i Norge. Han har snakket med Erling Skakke, han har snakket med mange folk som har reist rundt omkring, han har etter hvert god informasjon om hvordan det er. Kan han få støtte i Sverige? Birger Jarl er gift med hans tante og alle ting. Faktisk ekte tante, ikke en sånn kanskje-tante. Men Birger Jarl er skeptisk. Den ene grunnen er at Birger og svenskene har hjulpet hans onkel Øystein og tatt det stort på det. Den andre er at Birger Jarl har fått det for seg at Sigurd er en dobbeltagent, sendt av Erling Skakke for å narre han, og det er jo ikke så usannsynlig at han tror det, siden han er observert snakkende med Erling Skakke på veien. Så sterkt var altså Erlings rykte som en slu og taktisk leder, at selv hans motstandere ble antatt å være hans agenter. Men Birger vet råd. Et råd som er brukt mot nordmenn til alle tider, og fortsatt brukes mot nordmenn for å få de litt på glid. Gratis alkohol. Dette er den første harrituren. Får Sverre full, så løsner nok tungebåndet, tenker Birger. Mjød og vin blir båret fram, i håp om at Sverre skal avsløre seg som dobbeltagent. Flere står klare til å drepe han bare på mistanke, men Jarlen vil ha han full. det jo ingen fare egentlig, for Sverre snakker jo sant. Men likevel så han forsiktig med mjøden og vinen, og blir ikke full. Det I seg selv vel egentlig litt mistenkelig, ikke sant? En nordmann som ikke drikker når han får det gratis. Hva gjør Birger Jarl? Ja, han blir også litt mistenksom, men det får vi høre mer om I neste episode. Vi avslutter som vanlig med overmål. Vi kommet til vers 80. Sant det røynes som I runere sagt, deg fra høgd I runde, som gudemakta ga, og som stortul skar, trygt hevde han som kan teie. Det siste setning som beskjeden her, trygg den som kan tie. Akkurat som Sverre tier til Erling og tier til Birger, selv om jøden står på bordet. Trygg den som kan tie. Dette var episode 110, og vi har kalt den Sigurd, nok en sønn av Sverre, I sesong 7, Sverres saga. Mitt navn Tom Christer, bak spakene satt Kim Andreasen I Radio Aske Studio. Du kan sende spørsmål og kommentarer til tom.christer@gmail.com.